var nokkuð það að draugar fylgdu mönnum
nei ekki í nýja Íslandi mér minnir nú að pappi þekkti fólk suður í Norður Dakota sem að var sagt að einhver fylgdi familíunni Ég man nú ekki hvort það var Írafellsmóri eða einhver skotta. Ég man það nú ekki. En pappi sagði að það var engin vafi á því að þegar þeir til dæmis voru að þreskja haustið að ef að þessi maður sem að átti nú þreskivélina ef að hann var í kring og það var nefnilega hann sem að þessi fylgja var með Ef að hann var í kring þá fór alltaf eitthvað illa og seinast gaf hann upp haustið að vera í kring sjálfur. Nú það eiginlega það eina sem ég hef heyrt talað fylgjur í þessu landi.